Søstrene Bis på jagt efter Gud er en serie samtaler om, hvad tro og Gud betyder for os i dag. Dagens vært er biskop Marianne Christiansen.
Vi har mange slags ritualer i familien, i sport og i kulturlivet og i kirken. Ritualet er en måde at begå sig på over for hinanden i det daglige, men også over for de store begivenheder og over for det, som vi ikke forstår. Ritualet kan give en selvfølgelighed til det, som ikke er spurgt selvfølgeligt. Og det skal man nok sige et par gange for at forstå det, eller også så skal vi folde det ud i en samtale om tro og ritualer, og om hvordan ens forhold til ritualer forandrer sig igennem livet. Og det vil jeg gøre sammen med min gæst i dag, som er Lars Kvortrup, professor i uddannelsesvidenskab ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Vi skal snakke om ritualer, og om noget så simpelt som høflighed og om tro. Er man nødt til at tro på noget for ritualer, eller er det ligefrem ritualerne, som skaber tro? Er ritualer nødvendige, og for hvad? Velkommen til. Lars Kvortrup, hvorfor er du så optaget af ritualer?
Jeg tror, jeg er optaget af ritualer, fordi jeg har haft et meget, hvad skal vi sige, afvekslende forhold, eller omskifteligt forhold til ritualer. Nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, men jeg er gammel nok. Men jeg er gammel nok til, at jeg var med i den generation i 70'erne, som var marxister på Aarhus Universitet. Og vi ville afskaffe ritualerne, fordi ritualer var sådan noget, der vendte dag ud, fastholdt det eksisterende, som jo skulle afskaffes. Og derfor skulle verden afritualiseres og være fornuftig. Og ritualer var noget borgerlig bras. Så det skulle væk.
Alle ritualer,
altså uanset om det var sådan høflighedsritualer, som at holde døren for kvinderne, for damerne, det var jo undertrykkende, det er det sikkert stadigvæk. Og det at gå med slips, eller det at have, altså professorer, de var jo en del af sådan det ritualiserede akademikerliv, og det skulle også til livs, nu er jeg selv blevet professor, så sådan kan tingene jo ændre sig. Men også altså religiøse ritualer. Vi ville ikke døbe vores børn, men vi lavede en navngivningsfest, og vi ville ikke konfirmere dem, men så lavede vi det, der hed, jeg ved ikke, om du har hørt om det, en non-firmation. Og det, der var det sjove ved det, eller det ironiske, det var jo, at vi for fuld kraft altså genindførte vores egne ritualer, og på den måde jo altså ligesom allerede fra starten viste, at det projekt, vi var ude i, at det var meningsløst.
Men hvorfor? Altså, hvorfor laver man sine egne ritualer? Hvorfor gjorde I det?
Ja, hvorfor gjorde vi det? Altså, vi gjorde det jo sikkert... Altså, fordi verden skulle jo genskabes, så derfor så skulle den laves om, og det skulle være på vores præmisser. Og det viste sig jo så, at nye ritualer ikke altid er så gode som gamle ritualer, som jo er afprøvet, og som ligesom peger tilbage i en tradition. Men vi gjorde det også, fordi det er jo det, jeg har fundet ud af sidenhen, at verden kan jo ikke hænge sammen, verden kan jo ikke eksistere. Det sociale liv kan ikke fungere, hvis ikke man har ritualer.
Når du siger, at verden ikke kan fungere, så kunne den vel nok sådan... Solen gik vel op og ned, men du tænker, at forholdet mellem mennesker, altså at ritualer er nødvendige for, at mennesker kan fungere sammen, er det?
Jo, det er jo det. Altså selvfølgelig vil solen gå op og ned, sandsynligvis, men også det, at solen går op og ned, ritualiserer vi jo ikke. Altså der er jo masser af ritualer i forbindelse med solopgang og solnedgang og midsommer og så videre og så videre, ikke? Altså så det bliver også ritualiseret. Men det, der er pointen i det, det er, at jeg tror, der er ligesom at to ting i det umiddelbart. Den ene er, at ritualer er vældig, vældig praktiske. Altså det er praktisk at vide, hvordan man gør, hvis man for eksempel spiser sammen. Hvis vi skal genopfinde måltidet hver gang, så er det jo vældig, vældig besværligt. Så det, at man gør noget i overensstemmelse med sædvaner, og ritualer er jo i den forstand en slags sædvane praksis, er vældig godt. Derudover er det også godt, fordi for nylig var jeg i Japan for første gang i mit liv, og i første omgang undrede jeg mig meget over, at et så hypermoderne samfund i Tokyo for eksempel, at det var så gennemritualiseret. Så fandt jeg ud af, at det havde vældig, vældig mange sådan plusværdier, hvad sådan noget hedder. Altså, for eksempel, når du træder ind, jeg ved ikke, har du været hjemme?
Aldrig.
Nej, det må du prøve. Ja. Det må du prøve, og så skal du træde ind i, så skal du tage en tur med Shinkansen, som er deres super højhastighedstog, som altså kører med 400 km i timen. Og når konduktøren træder ind i den vogn, du sidder i, så hilser han først på en bestemt måde til passagererne. Så går han hen og bukker for den enkelte og ser billetten. Og når han går ud igen, så vender han sig om og hilser en gang til. Så det lille forløb, det er gennemritualiseret. Og det kom jeg til at tænke på, for da vi så vendte hjem fra Japan og trådte ind i et Intercity-tog, det kender du i hvert fald,
det gør jeg.
Så er det jo afritualiseret. Ikke? Der er ingen ritualer, der er ikke nogen høflighed mellem konduktøren og passagererne, altså begge veje. Der bliver toget renholdt, fordi en del af ritualet er jo også, at man værdsætter, måske ovenikøbet helligholder, den man udfører ritualet for. Så passageren var altså blev i en vis forstand gjort hellig af det ritual. Og hvis der er noget, som ikke er helligt, så er det passagerer i et Intercity-tog.
Ja, det ved jeg nu ikke. Men ja, jo, der er jo form for ritual også i et Intercity-tog. Eller måske er der det ikke. Jeg har lagt mærke til, at vi skriver, når man skal ind i toget, så tit og ofte, så står der skilte. Ja, det er måske egentlig din pointe, at der står skilte. Lad først folk komme ud, før du selv går ind. Og det er jo rigtig nok, det er jo en erstatning for, at man ellers af høflighed altid ville vige tilbage for, at de andre kunne komme ud. Men nu er vi nødt til ligesom at have nogle skilte på det.
Men, jo, men altså, fordi japanerne gør det, at de stiller sig i en lang række, sådan at man altså faktisk kan komme ud, og så går man ind i den rækkefølge, man nu er ankommet i. Ja. Hvorimod i Danmark, der læser man først skiltet om, at man skal lade de andre komme ud, hvorefter man klumper sig sammen for at komme først
klart,
ind, og så går der kage i det. Og så er ritualet altså brugt sammen.
Men vil du sige, at det, at man nu har sådan et ritual i Japan med at hilse på passagererne, betyder det så, at det bliver et mere hvad skal man sige, hensynsfuldt eller kærligt samfund, eller omvendt? Fordi dengang vi gerne ville afskaffe ritualer, eller man gerne ville det, så var det ud fra en eller anden idé om, jamen vi kan da leve sammen bare sammen, altså uden at have alt det der. Og hvorfor behøver vi stille tallerkenen der, hvis nu vi hellere vil stille den der? Altså den der frihed, som vel var grunden til, at man ville bryde med ritualerne.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, at der ligger jo et frihedsbegreb i det. Altså en forestilling om, at den er fri, som ikke er bundet af ritualer eller af traditioner osv. Og det synes jeg er interessant i sig selv, fordi hvad er frihed for noget? Er frihed din individuelle mulighed for at udfolde dig fuldstændig på dine egne principper, eller er frihed først en mulighed, når vi giver hinanden frihed? Det vil sige, når vi sætter rammer for vores gensidige adfærd. Og jeg er den helt klare overbevisning, at den frihed til hinanden, den frihed, som ikke bare er sådan en individuel frihed for mig, men friheden for, at vi kan være sammen, at den har det langt bedre i nogle rammer, der ligesom sætter regler for adfærd.
Så du mener, der kan være en slags kærlighed i at have ritualer, altså at have rum, fordi de giver rum for hinanden?
Ja, altså selvfølgelig ville det måske ideelle være, at kærligheden, om man så må sige, gav sig selv og ikke behøvede ritualerne, men altså det, at man kan falde tilbage, at man ikke er nødt til at genopfinde det, som jeg sagde før, hver eneste gang, det er, synes jeg, meget at foretrække. Og det er jo skægt, altså det her med, at tallerkenerne står sådan og sådan, og vi sidder sådan, og vi taler ikke med mad i munden, og vi giver hinanden, i hvert fald til en vis grad, tale, tid og sådan noget, ikke? Er smukt samtidig med, at man hele tiden afprøver grænserne for det, for hvis du går ind på en moderne københavnsk restaurant i hvert fald, så er der jo et nyt ritual om, at tallerkenerne ikke må ligne hinanden, man skal være forskellige og sådan noget, ikke? Så vi hele tiden ligesom skal twiste den, ikke?
Ja, men det vil kun være sjovt, hvis der er et ritual, for ellers kan man jo ikke se de forskellige.
Det er jo klart, altså hvis ikke der var et ritual, som ligesom spillede op imod, så ville det bare være tjusk, og tjusk er ikke et ritual.
Nej, det er jo det. Ritualer er jo meget ofte forbundet med dels omgangsformen, ikke, men også det religiøse, eller det, som vi ikke rigtig ved, hvordan vi ellers skal tale om, end at sætte det ind i en rituel ramme. Ja. Og de her programmer kalder vi jo på jagt efter Gud.
Ja.
Og velvidende, at vi ikke fanger Gud sådan håndgribeligt, men at vi måske kan tale om, hvordan begår vi os overhovedet med tanker og sprog om Gud og om, hvad vi tror på.
Ja.
Og derfor så beder vi jo altid gæster i det her program om at tage en ting med. Netop fordi man ikke kan fange Gud og det store, så kan man jo have måske en genstand, som kan fortælle et eller andet. Og du har taget en genstand med.
Ja, ikke alene har jeg taget en genstand med, men jeg har den på, om jeg så må sige. En vielsesring er jo en genstand, og også, om man så må sige, symbol på en hel masse herunder. Altså det ægteskabelige ritual, vielsesritualet osv. osv. Og det, der er min særlige historie, det er, at den her vielsesring, den fik jeg for kort tid siden. Jeg er, nu når vi snakker sammen i hvert fald, nygift. Tak for det. Og der kan man sige, at vielsesritualet eller andre kirkelige ritualer, kristne eller religiøse ritualer, jo har en anden karakter end dem, vi snakkede om før. Fordi det almindelige eller det værstlige ritual, altså det her med at bukke for hinanden og tage hensyn til hinanden og så videre og så videre. Det er jo bare en slags, hvad skal vi sige, det er nogle adfærdsformer, der bliver sådan fastlagt. Og det gør man af praktiske grunde. Det gør man, fordi de peger ind i, og de bekræfter vores fællesskab, ikke? Altså det bekræfter, hvis jeg er høflig over for dig, bekræfter det, at vi altså har en gensidig hensyntagen. Men det religiøse ritual peger jo en anden vej. Det peger ikke ind mod mig selv eller os selv. Det peger ud fra os selv, ud i noget, der er større. Og som, det er måske den særlige pointe ved det religiøse ritual, noget, som ikke kan begribes, du siger selv, på jagt efter Gud, men vi får aldrig, om at sige, sat ord på det, fordi kunne vi det, var det ikke så svært. Men i ritualet, det religiøse ritual, der bruger man et sprog, som knap nok er forståeligt, men som har den effekt, at det peger ud imod det, som er ubegribeligt.
Men er det ikke forkert, at det ikke er forståeligt? Det er jo tit en frustration, ikke? At vi, hvis man skal nærme sig det religiøse, at forstår det ikke? Kan man, er det, kan vi være i det? Kan vi være tilfredse med, at vi ikke kan forstå det?
Ja,
det kan jo også blive tyranni.
Igen kan man jo se på det historisk, og igen kan man se på det i min egen livshistorie. Sådan var der jo mange, der havde det, og sådan er der jo stadigvæk nogen, der har det. Tilbage, da jeg blev taget med i kirke i 60'erne og 70'erne, i 60'erne, hvor vi gik i Frue Kirke i Aarhus, hvor P.G. Lindhardt, den navnkundige P.G. Lindhardt, var... Hvad var han?
Han var professor, ikke?
Han var professor, men så var han altså hjælpepræst eller sådan noget i Frue Kirke. Og der gik det hele meget fornuftigt for sig. Der var højdepunktet, altså det var prædiken, og prædiken varede, når det var P.G. Lindhardt, 12 minutter, og var fyndig og klar, og man frydede sig i sin fornuft over at høre så klare ord. Og så var der faktisk en del af menigheden, som efter det, så blev der sådan spillet lidt mellemmusik, og så kunne man sådan liste ud, fordi efter det følger jo ret hurtigt nadveren, og nadveren var noget hokus pokus, som man ikke rigtig ville være med til. Og der kan man sige, der troede man altså på, at også der skulle fornuften sejre. Det, som jeg tror i dag, det, som jeg kan se i dag, det er, at for mig er prioritering anderledes. Det betyder ikke, at man ikke godt må holde en god prædiken, det sætter jeg meget pris på. Men det, der er afgørende, man kan sige, at prædiken er en slags mellemmusik mellem ritualerne, som er det, er grundlaget for højmessen.
Vil du sige det? Altså, du synes, at nu betyder det mere for dig, de der gentagelser. Altså, et ritual, det er vel de ting, man gør igen og igen på samme måde. At det betyder mere for dig nu, end det, man kan forstå, altså af ordene?
Ja, altså...
Hvorfor?
I prædiken skulle man jo gerne udlægge teksten og aktualisere den, og så videre, sådan at man får en forståelse. Der er det den bedste blandt lige mænd, der har en særlig uddannelse, som udlægger teksten. og gør det altså i en dragt, som efterhånden er blevet lidt gammeldags, men jo som var en borgerdragt, ikke også. Så der gør man det. Altså, jeg har hørt folk diskutere, om man ikke skulle gøre det i en rundkreds, så man også kunne tage en snak om det bagefter. Mm. Men der er det, vi prøver at forstå det, vi har med at gøre. I ritualet kan man sige, det er sådan paradoxalt, at der forstår vi, at vi ikke forstår, hvad vi ikke forstår. Og at forstå, at man ikke forstår, hvad man ikke forstår, det er en måde at, om man skal sige, selvfølgeliggøre det uforståelige. Altså jeg synes for eksempel, at de kristne ritualer er jo ritualer, som peger ud over os selv. Ikke? Altså min kone, Birte Kvartrup, døde for 3,5 år siden. Ritualet, jordpåkastelses, eller altså begravelsesritualet, af jord er du kommet, af jord skal du...
til jord skal du blive.
Til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå. Det sidste, det er jo et opstandelseselement. Og der ligger altså i det ritual både et håb, men også en realitet. Altså min kone, Birte, forsvandt jo ikke, fordi hun døde. Hun var jo iblandt os. Hun var i erindringen. Hun var i vores hus, i vores have, i min familie osv. osv. Og det er helt ubegribeligt, at nogen både kan være død og alligevel iblandt os, levende iblandt os i en vis forstand. Det synes jeg, det kan ikke udtrykkes med fornuftens sprog, men det kan udtrykkes i et paradoksalt sprog, altså at jorden skal du igen opstå.
Det er alligevel ord, ikke? Det er ikke kun handlinger, altså det ritual, du taler om her, tænker jeg, det er næsten ligesom velsignelsen, ikke? Altså at der bliver sagt nogle ord, som man på en måde forstår og alligevel ikke forstår, ikke? Fordi man kan ikke forstå, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå. Men man kan godt høre det og på en måde forstå det alligevel. Og det er det, at man gør det, at man siger det samme til hver. Er det også det, der gør, at her går man ind og siger det samme?
Jo, men det er jo klart, det er jo ikke kun, at man siger det samme. Altså, fordi så kan man jo sige, altså, ja, ligesom hokus, ligesom, hokus pokus, ja. Eller hokæst korpus.
Ja,
ikke
ja,
også?
Ja. Det er jo i virkeligheden hokus pokus er egentlig sådan en forvanskning af nadverordene, som man bare dengang hørte hokæst korpus meum, så tænkte man, det er nok et eller andet hokus pokus, som skulle betyde, at brødet blev forvandlet.
Jo, det er altså, fordi dengang i den katolske kirke, i Danmark, ikke også, der sad bønderne og havde altså godt nok hørt, at brødet blev forvandlet til Jesu legeme. Og samtidig hørte de altså hok æst korpus, og det blev så det hokus pokus, ikke også, til et. Men pointen er, synes jeg, både det, at det bliver gentaget. Altså, jeg står ikke alene i den her begivenhed. Det har slægter gjort før mig. Det er noget, som bliver selvfølgelig gjort, fordi det er en del af en tradition, en del af et livsforløb, som alle skal igennem og udsættes for, og også skal skabe mening om. Det er den ene ting af det. Men en anden ting er også, at det er jo ikke ligegyldigt. Vi kan jo ikke bare sige hokus pokus hver gang. Vi siger altså faktisk, at jorden skal du igen opstå. Og den ubegribelighed, der ligger i det, det synes jeg altså... Ja, vi har det lidt på samme måde som, altså nu nævner du nadverritualet, ikke? At man siger, dette er Jesu legeme, dette er Jesu blod. Og så sidder man der og kigger, og hvis man er katolik, så tror man altså faktisk, der sker en forvandling af brødet og af vinen i det øjeblik. Hvis man er meget sådan, jeg ved ikke, hvad det hedder, men sådan... reformorienteret, så siger man, at det er rene symboler. Og hvis man er lutheraner, sådan som jeg har forstået det, det er ikke helt klart for mig, men så er det både det ene og det andet.
Og det synes jeg er... Det er både brød det er og både... Kristi legeme.
Præcis.
Og det kan det, man jo ikke forstå. Det...
Ja, det er ubegribeligt. Ja. Men det er jo fuldstændig ligesom, at Jesus er Jesus Kristus på én gang, altså et menneske iblandt os og Guds søn. Så den dobbelthed, det paradoks, at der er en, der kan bevæge sig på, altså over grænsen fra det himmelske til det jordiske, fra det hinsides til vores liv, som kan forbinde de to verdener, altså som kan sige, at hvis farisæerne var efter ham for eksempel, at du kender altså selvfølgelig lignelsen om ægteskabsbrydersken, ja, som det hed i gamle dage.
Hende de vil stene, ikke?
Hende de vil stene. Hvem kaster den første sten? Ja. Og så siger farisæerne til Jesus, det må du jo gøre, for du er jo ren.
Du kan dømme hende, ja.
Og så siger han, den lov, som jeg lever efter, er ikke jeres lov, men en lov, der er hinsides. Og det, at man altså kan forbinde de to verdener, det er jo selve kernen i opstandelsen, i genopstandelsen.
Altså, du siger paradoks, det er jo det der, at to forskellige ting er sandt, selvom de ikke kan være det på en gang, så er de det alligevel.
Ja.
Det er jo sådan noget, hvor man vil sige, men er det ikke noget, sådan noget sludder, noget altså, har det gang på jorden? Er det vores virkelighed, eller er det bare noget, man siger for ligesom at skabe plads til det uforklarlige?
Men altså for mig er det, når man nu er på jagt efter Gud, så er det altså ikke sådan for mig, og det er det sandsynligvis ikke for så mange moderne mennesker, at det er en eller anden skikkelse, man møder, hvis man man så må sige, kommer langt nok op i sin raket eller sådan noget. Men for mig er det, at der var en filosof, der hed Wittgenstein, som sagde, at om det, du ikke kan tale, om det må du tige. Men det kan vi jo netop ikke. Og om det, vi ikke kan tale, det er jo det, vi hele tiden er optaget af. Om det, vi ikke kan tale, om det taler vi alligevel, men i et andet sprog, så at sige. Så jeg kommer altså nærmere på det, jeg ikke kan begribe, og som måske er ubegribeligt. Altså for eksempel, at min kone levede videre, selvom hun var død. Men også det ubegribelige, fordi det er jo ikke bare begravelsen, det er også vielsen. Det, at det ubegribelige kan ske, at man møder et menneske, som på den ene side ligner mig, som, om man så må sige, som, hvor vi matcher hinanden, og på den anden side er noget helt, helt andet. Altså det der ubegribelige, altså det er lidt ligesom som at forestille sig, at ude i verdensrummet findes der en planet, som ikke er identisk med jorden, men som vi kan forbinde os med, og som når vi forbinder os med den, beriger os. Sådanne ubegribeligheder, som jo er helt afgørende i vores livsforløb, i vores livserfaringer, det kan jeg kun sætte ord på gennem de kristne ritualer.
Altså det at få lov at møde et menneske, som man kan dele sit liv med på den måde, det som din ring også
symboliserer netop.
Ja. Du har også taget ord med.
Ja. Som handler lidt om det samme, skal jeg prøve at læse op fra en bog, som lige er oversat til dansk af Bergsvein Birgisson. Et landskab er aldrig tåbeligt, hedder den.
Ja.
Og der siger han hen mod slutningen, hvis jeg lige må sige, den er skrevet som om det var en dagbog af en fisker oppe i Island på en lille bitte ø, nej, hvad hedder det, en lille bitte udsted. Han hedder Haldor Benjaminsson. Og han lever et sørgeligt liv. Han er sådan noget filosofisk anlagt og har læst stedets lokalbibliotek 2-3 gange samt i bøger, men har aldrig rigtig mødt kærligheden og har været mærkelig og udenfor og sådan noget. Og så gør han det, at han averterer efter en husholderske. Det er jo en måde at gøre det på. Den første husholderske kommer og viser sig at være lidt af kiks, så den gik ikke. Så genindrykker han annoncen, og så dukker der en op, der hedder Arnheit. Og hun bliver husholderske, og på et tidspunkt åbner han sig for hende. Og så opdager han til sin fuldstændig ubegribelige overraskelse, at hun er, om man så må sige, skabt for ham. Og så siger han sådan her, da det går op for ham: din kærlighed spulede gammelt sløvsind af mig, som var det møg og råd. Jeg løb ud på tunet og moslede og rullede rundt i det nyslåede hø i min overstadighed, og jeg må sige, at så velskabt et væsen med så fin og hjertelig en latter kunne ingen anden end ophavsmanden til de mange fisk have skabt, Og ophavsmanden til de mange fisk i Island, det er naturligvis vor herre. Og du var som et instrument med talrige strenge og piber, som klang, når man lod fingrene lege på dem. Og jeg vidste ikke, at jeg nogensinde ville komme til at elske noget så skyfrit som dine øjne og lyset mellem os. Og der har vi jo det, jeg prøver at sige, at der sker for ham noget helt ubegribeligt. Hans liv forvandler sig. Der kommer en, som altså, hvis øjnene er skyfri, når de mødes, som skaber et lys imellem dem. Og hun må jo, altså, som han siger på sin egen fiskermåde, være sendt af vor herre.
Og overfor det er der ikke andet, end at det kan man ikke begribe. Og det er så der, hvor vi kun har ritualerne til at rumme det, som vi ikke kan begribe.
Ja, der er det så, at
af sorg og af taknemmelighed.
Af sorg og af taknemmelighed, når vi døber et barn, når vi begraves, når vi bliver gift. Og når vi bliver gift, altså det, at man der har et ritual, som helt forunderligt jo kombinerer de to typer ritualer, jeg har snakket om. Det værstlige ritual, fordi vi altså står i kirken og bekræfter over for hinanden, over for menigheden, at vi skal være ægte folk. Og samtidig tager Gud med i takken, som så giver os sin velsignelse. Så det, at vores forhold velsignes, samtidig med, at vi bekræfter det, ja, der forener vi, om man så må sige, det borgerlige og det religiøse ritual.
Du skal have mange tak for, at du vil komme her i den lykke, som du er i. Mm. Og med det vil jeg sige tak til dig og tak til seerne. Vi bliver aldrig færdige med ritualerne og med forståelsen af det, som vi ikke forstår. Men vi mødes måske igen i Søstrene Bisp på jagt efter Gud i nye samtaler om tro og om det, vi ikke forstår. Tak for nu.